20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Radija Svetigora. Vrijeme je za našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 18. jul. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas molitveno spominje prepodobnog Atanasija Atonskog i Svetog Sergija Radonjaškog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Apelacioni sud Makedonije potvrdio. Arhijepiskup Jovan ostaje naredne 3 godine u zatvoru. Čućete dio razgovora koji smo tim povodom vodili sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Bregalničkim, gospodinom Markom. Čućete i izvještaj sa proslave 700. godišnjice upokojenja prepodobnog Sergija Radonješkog i sa slave u manastiru posvećenom ovom svetitelju u Mikulićima. Donosimo i kako je bilo na osvećenju hrama Svetog Nikolaja u Karlovcu. Hram osveštao patrijarh srpski Irinej. U Gornjogrbaljskoj crkvi Svete Trojice potomci vojnika kraljeve vojske u otadžbini organizovali parastos generalu Draži Mihajloviću i pripadnicima jugoslovenske vojske u otadžbini. Članovi kluba dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Sava organizovali drugu samostalnu akciju u ovoj godini, na koju se prijavilo više od 130 davalaca. Stav Mitropolije Crnogorsko-Primorske i manastira Morače je da bi izgradnja hidroelektrane na Morači ugrozila i taj manastir, kazao za dan protoiere Stavrofor Velibor Džomić. Objavljeno 5. kolo antologijske edicije 10 vjekova srpske književnosti. U južnim i centralnim predjelima očekuje nas sunčano i toplo vrijeme, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Apelacioni sud potvrdio je presudu prvostepenog suda od 3 godine zatvora za njegovo blaženstvo arhijepiskopa Ohridskog Jovana Vraniškolskog i uslove kazne za 19 njegovih sledbenika, među kojima su i majka i sestra, objavili su makedonski mediji. Tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da na našim talasima ugostimo njegovo preosveštenstvo, episkopa Bregalničkog, gospodina Marka. Vladiko, blagoslovite sve nas i sve slušalce Radija Svetigore.
Pomaže Bog, Bog blagoslovio svim slušalcima Radio Svetigore.
Možete li nam, Vladiko, reći nešto više o ovome što je apelacioni sud potvrdio?
Ja mislim da je većinom poznato da posle onog sudskog spora o tobožnom pronevere novca koje se odvijalo u Velesu i za koje je izrečena pravosnažna presuda od 2,5 godine zatvora, godinu dana nakon toga su vlasti u Makedoniji pokrenuli još jednu optužnicu protiv arhijepiskupa i još protiv 18 ljudi naše smernosti, vladike Davida, još sveštenstva, monaštva, vernog naroda iz Ohridske arhijepiskopije za tobožno pranje novca. I opet je u ovom sudskom optužnicom bio prvo optuženi arhijepiskop i prošle godine je završeno to, taj sudski postupak, sa presudom od 3 godine zatvora za arhijepiskopa i uslovnu kaznu koju su već pomenuli za ostale koji su bili optuženi. Naravno da smo iskoristili sve pravne lekove i žalili se do apelacionog suda i nakon nekoliko odlaganja tog ročišta pred apelacionog suda, konačno je pre mjesec dana održano to ročište i ja po mom skromnom mišljenju mislim da svima je bilo jasno da tu nema nikakvog dela, da tu nema nikakve krivice niti vladike, niti arhijepiskopa Jovana, niti ostali koji su bili optuženi, jer je optužnica apsurdna i samo se može pretpostaviti zašto je prvostepeni sud odlučio tako. Naravno, mi mislimo da je to montirani sudski proces i to se vidi da je tako, pošto bez ikakvih dokaza osudili su nas na, eto, za 3 godine zatvora za arhijepiskopa i uslovnu kaznu. Da bi slušalcima bilo malo jasnije, ja bi na kratko samo da objasnim tu optužnicu. Znači, optužuju nas da je nama arhijepiskop davao novac koji je tobož stekao na kriminalni način, tako što je taj novac kao uzeo iz eparhije kada je radio u Raskolničku MPC. Postoji pravosnažna presuda da novac ne nedostaje, znači u eparhijama gde je arhijepiskop bio kao vladika. Znači, zato je i 2 puta bio oslobađan i na kraju je bio osuđen da je taj novac potrošen nenamenski po njima. Zato je bio osuđen na 2,5 godine zatvora. E sada, isti taj novac koji je tobož arhijepiskop nenamenski potrošio, stavljaju opet na teret da je nama, odnosno arhijepiskop, davao isti taj novac da ga mi opet potrošimo. To je zaista nelogično za svakog razumnog čoveka, ali jasno je da je tu u pitanje državni progon i to se nastavlja. Evo, kao što vidimo, juče je objavljena ta presuda drugostepenog suda. Mi smo mislili da, eto, bit će drugostepeni sud malo razumniji od prvostepenog i da će vidjeti sve nelogičnosti u toj optužnici i u toj prvostepenoj presudi, ali kao što vidimo da verovatno drugi odlučuju za tu presudu, ne odlučuje apelacioni sud. Tako da je i pored svih nelogičnosti koji su bili jasno izloženi na tom ročištu pre mesec dana, drugostepeni sud je potvrdio kaznu i sa tim kazna postaje pravosnažna. Dakle, mi imamo mogućnost da se žalimo i na Vrhovni sud, pa onda kad se budu iscrpili svi pravni mogućnosti ovde u našoj državi, mi imamo pravo da se žalimo i do Strasbura.
Praznik svetih carskih mučenika Romanovih i slava manastira svetog Sergija Radonješkog proslavljeno je u ovom manastiru u mjestu Mikulić, Barskoj opštini ispod Rumije. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje sveštenstva, sveštenog monaštva i vjernog naroda rumijskog i barskog kraja. U toku liturgije čin igumanije primila je nastojateljica ove svete obitelji, monahinja Teodora, i tom prilikom mitropolit joj je prigodnim slovom čestitao čin i poučio je kako da to dostojanstvo na pravi način nosi.
Visokopreponodna mati igumanija Teodora, evo Gospod nam se dostojio na ovaj veliki visoki praznik koji proslavljamo 700 godina upokojenja svetoga i prepodobnoga Sergija Radoneškoga i proslavljamo dan carskih strastoterpaca Nikolaja, Aleksandre i njihove djece, da primiš ovo zvanje igumenije i nastojateljice ove svete nove obitelji prepodobnoga Sergija. Vidi se da na ovoj obitelji počiva blagodat, jako je ona nekako nikla bez programa i bez, međutim, ono što mi ljudi ne znamo, to Bog znade, i vidi se da je prepodobni Sergije Radoneški želio da ovdje pod ovom svetom planinom Rumijom, na kojoj se podiže hram Svete Trojice, da ovdje postavi i ovu svetu obitelj.
U svojoj liturgijskoj besjedi mitropolit Amfilohije rekao je da ista ona mržnja koja je ubila carsku porodicu Romanovi u Rusiji i progonila svetog Sergeja Radonješkog, izraženo je i prema hramu Svete Trojice na Rumi, na kome zvone 3 zvona dobijene iz Moskve.
Svaki dan, draga braćo i sestre, je veliki Božji dan i svaki dan ima poneko znamenje koje mu čini dostojanstvo, a najviše znamenje dana u godini jesu događaji koje mi proslavljamo u toku tih dana, događaji iz života Gospoda našega, kao što je njegovo rođenstvo, kao što je njegovo krštenje, kao što je njegovo preobraženje, kao što je njegovo raspeće, njegovo vaskrsenje, njegovo vaznesenje. Isto tako su veliki i oni dani koje proslavljamo presvetu Bogorodicu, onu koja je iznjedrila Gospoda. A također, ništa manje dani su i oni koje proslavljamo ugodnike Božje, a svaki dan u godini je posvećen nekome od ugodnika Božjih. Pa i ovaj dan je posvećen velikom ugodniku Božjem prepodobnom Sergiju Radoneškom čudotvorcu, duhovnom ocu velike Rusije, ali je posvećen također i velikim strastotercima, Nikolaju drugom i Aleksandri i njihovoj djeci, koji su poput jaganjaca zaklani.
Nakon liturgije upriličen je povodom praznika i prigodan kulturno-umjetnički program u krugu manastira u Mikulićima, a nastupili su srpsko-ruska etnogrupa Slovo Jugve i kulturno-umjetničko društvo Rumija, kao i hor pri sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. O srpsko-ruskim odnosima kroz istoriju govorili su dr. Goran Komar i Gordana Bulatović, predsjednica Društva srpsko-ruskog prijateljstva. Program je vodio parok barski jerej Jovan Plamenac.
Milošću Božijom u srijedu 16. jula ove godine episkopiju Gornjokarlovačku posjetio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Po dolasku njegove svetosti služena je doksologija koju je u sabornom hramu svetog Nikolaja Melnikijskog u Karlovcu služio sinđel Danilo, nastojatelj manastira Stuplje. Riječima dobrodošlice patrijarhu nakon doksologije obratio se domaćin episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim. Njegova svetost posjetio je manastir Presvete Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom, gdje je obišao manastirski kompleks, nakon čega je priređena trpeza ljubavi u manastirskom konaku. U četvrtak 17. jula na praznik Svetog Save Gornjekarlovačkog, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posvetio je obnovljeni hram Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu posle služenja njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija i preosvećene gospode arhijereja, domaćina episkopa Gornjekarlovačkog Gerasima, Sremskog Vasilija, Dalmatinskog Fotija i Bihaćko-Petrovačkog Atanasija, kao i visokoprepodobnog arhimandrita Sergija, koji je izabran za episkopa srednjeevropskog. Čast da budu kumovi tog radosnog događaja pripala je gospodi Siniši Vidoviću i Draganu Borkoviću. Nakon čina tronisanja sabornog hrama služena je sveta arhijerejska liturgija, na kojoj su bili prisutni mnogobrojni državni zvaničnici, izaslanici, predstavnici drugih crkava i vjerskih zajednica, te veliki broj vjernog naroda kako iz eparhije Gornjokarlovačke, tako i susjednih eparhija. Po okončanju svete arhijerejske liturgije, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osvetio i temelje novog eparhijskog doma, koji se nalazi u sklopu hrama. U prigodnoj besjedi, patrijarh je naglasio značaj osvećenja crkve za čitav srpski narod eparhije Gornjokarlovačke, kao i za pravoslavnu crkvu u Hrvatskoj. Svojim pojanjem svečanost je uveličao hor sabornog hrama iz Zagreba. Po završetku liturgije priređeno je posluženje za sve vjernike, kao i trpeza ljubavi za sve goste. Uz trpezu ljubavi, prisutni gosti bili su počašćeni prigodnim kulturno-umjetničkim programom, to jeste nastupom etnogrupe Dukat iz Čelinca. Prisutne je svojim govorom za trpezom pozdravio episkop Gerasim, ali i gospodin Milorad Pupovac, kao i gradonačelnik grada Karlovca, gospodin Damir Jelić, koji je naglasio da je svečanost veoma bitna za sam grad Karlovac, suživot svih ljudi koji žive u njemu. njegova svetost je se prigodnom besjedom zahvalio domaćinu ove svečanosti i izrazio želje da se ovakve svečanosti što učestalije događaju u eparhiji Gornjokarlovačkoj. Prisutnima se obratio i direktor Kancelarije za vjere pri Ministarstvu pravde u vladi Srbije gospodin dr. Mileta Radujević. U popodnevnim časovima episkop Gerasim, sveštenstvo i narod ispratili su njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja. Saborni hram svetog oca Nikolaja u Karlovcu je glavni i najveći pravoslavni hram u Karlovcu. Nastojanjem episkopa Jovana Jovanovića 1785. godine dobijena je dozvola za njegovu gradnju, a gradio ga je svojim nacrtima poznati karlovački graditelj Josip Štiler. Hram posvećen svetom Nikoli osvetio se 9. marta 1803. godine, a to je učinio episkop Petar Jovanović. Tokom Drugog svjetskog rata saborni hram svetog oca Nikolaja bio je teško oštećen, ali ne srušen. Iz hrama su odneseni svi bogoslužbeni predmeti, a građevina je bila pretvorena u skladište opljačkane srpske imovine. Nakon rata, hram je koliko je to bilo moguće obnovljen i osposobljen za bogosluženje. 1991. godine hram je miniran i teško oštećen. Upornošću episkopa Dalmatinskog Fotija, koji je administrirao upražnjenom Gornjokarlovačkom eparhijom, 2001. godine pokrenuta inicijativa za obnovu hrama svetog oca Nikolaja, a nastavlja se i biva ispunjena dolaskom episkopa Gerasima za novog arhijereja Gornjokarlovačkog. Oni koji ustaju na himnu Sekule Drljevića, a sebe nazivaju antifašistima, neka se zamisle da li su to u pravom smislu te riječi, istakao je otac Mihajlo Backović prilikom parastosa Draži Mihajloviću i vojnicima Kraljevske vojske u otadžbini, koja je juče održana u Gornjokrbaljskoj crkvi Svete Trojice na Pelinskoj Rudini. Nismo se okupili ovdje nikome u inat, niti ikome prst u oko da stavljamo. Okupili smo se da se pomolimo za svoje pretke, za ubijene braću i sestre, one kojima je oduzeto osnovno ljudsko pravo koje cijeli svijet daje svojim neprijateljima. To je pravo na suđenje, na istinu, na grob. To su im oduzeli. Ono po čemu treba da se razlikujemo kada odemo iz ovog hrama od onih koji nas budu sretali sa mržnjom gledali, to je što ćemo mi na njih gledati sa ljubavlju i oproštajem. Kada bi odavde krenuli sa mržnjom u srcu, bili bismo isti kao ubice naših braća i sestara, izjednačili bi se sa onima koji ne nose Hrista u sebi, kazao je otac Mihajlo Backović u besjedi. On je kazao da treba da se čuje poruka svima onima koji su grbljani i nisu grbljani, onima sa strane koji nas vole i ne vole, da mi volimo sve i praštamo zato što vjerujemo u Hrista i vaskrsenje. To smo dužni zbog naše djece, kojima ostavljamo u nasljeđe ljubav, a ne mržnju i osvetu. Kažu nam da smo nacisti i fašisti, a mi smo upravo suprotno. Oni koji ustaju na himnu Sekule Drljevića, sebe nazivaju antifašistima, neka se zamisle da li su to u pravom smislu te riječi, istakao je otac Mihajlo Backović. Članovi kluba dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Sava organizovali su drugu samostalnu akciju u ovoj godini, na kojoj se prijavilo više od 130 davalaca, od kojih je 107 dalo krv. Miro Čanović, član finansijskog nadzora kluba, istakao je da su zadovoljni akcijom, a posebno činjenicom što sve više mladih shvata značaj te humane aktivnosti. Od Savin dana, kada je klub imao prvu ovogodišnju akciju, pa do ove koja je organizovana povodom Petrovdana, naši članovi dali su oko 300 jedinica krvi. Učestvovali smo u akcijama brojnih klubova u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i Srbiji, a odazivali smo se i na svaki poziv za pojedinačno davanje, istakao je Čanović. Generalni sponzor njihove akcije bila je Skupština opštine Nikšić, Crkvena opština Grada, Manastir Osnog, Mesna industrija Goranović, G firme Tempo, Ozrenići, D.O. Miličić, Kosančić Petrol, a zatim i pojedinci Mile Bijelić i Momo Zečević, te Nova Srpska demokratija i Socijalistička narodna partija. Stav Mitropolije Crnogorsko-Primorske i manastira Morače je da bi izgradnja hidroelektrane na Morači ugrozila ovaj manastir, kazao je za dan protoiere Stavrofor Velibor Džomić. U vrijeme donošenja planskih dokumenata u vezi sa elektranama Mitropolije učestvovala na javnim raspravama i saopštila stav koji su pripremili stručnjaci iz raznih oblasti. Prije toga Mitropolije i manastir Morača su u Podgorici organizovali naučni skup na kome učestvovalo oko 70 stručnjaka iz raznih oblasti i gotovo svi su bili protiv izgradnje visokih elektrana. Oni smatraju da bi se izgradnjom takozvane brane Visoko Andrijevo ugrozio manastir Morača i da ne postoji način da se on fizički zaštiti, s obzirom na to da se čitav plato nalazi na konglomeratnoj stijeni. Izmjenom klimatskih uslova freske bi, a stare su gotovo 8 vjekova, bilo uništene, stavije Prote Džomića. Oko detalja navedenih u aktualnoj državnoj strategiji za razvoj energetike do 2030. godine. On je pozvao direktorku uprave za zaštitu kulturnih dobara Anastaziju Miranović da saopšti stav te institucije u vezi sa izgradnjom elektrana na Morači i ataka na zaštićena kulturna dobra u toj zoni. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u subotu 19. jula u bioskopskoj sali Doma kulture sa početkom u 20 časova biće predstavljeno književno stvaralaštvo Protereja Stavrofora Miluna Femića. O njegovim knjigama govorit će Miško Milošević, Vlajko Ćulapić, Slobodan Čurović, Radoje Femić i Darko Jovović. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je Srni da je usluženje novog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija veoma važan događaj za srpsku zajednicu, ne samo za pravoslavne vjernike na području Hrvatske, odnosno mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, već i generalno, pošto je riječ o izuzetno važnoj ulozi u javnom životu u Hrvatskoj. Uloga mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, uloga je jednog od najistaknutijih srpskih predstavnika u javnom životu uopšte i u diplomatskim krugovima i u odnosima sa drugim vjerskim zajednicima, a i u odnosu sa vlastima Hrvatske, naglasio je Radojičić koji je prisustvovao u ustoličenju mitropolita Porfirija. Radojičić je ocijenio da je mitropolit Porfirije odličan izbor Srpske pravoslavne crkve, ističući da je riječ o mudrom, izuzetno sposobnom i veoma cijenjenom čovjeku koji je danas u svojoj pristupnoj besjedi pozvao na saradnju, toleranciju, osnovne hrišćanske vrijednosti i vrline. Prema njegovim riječima, vladika Porfirije najavio je blisku komunikaciju i sa državnim vlastima Hrvatske i Slovenije. S obzirom na područje koje pokriva mitropolija i sa vjerujućim narodom i drugim vjerskim zajednicama, uključujući katoličku koja je najbrojnija. Ovo je u svakom slučaju momenat koji će biti vrlo, vrlo značajan za budućnost srpske i pravoslavne zajednice na području Hrvatske, dodao Radojičić. On je naveo da u ime institucija Republike Srpske u stoličenju novog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog prisustvovao zajedno sa ministrom prosvete i kulture Republike Srpske Goranom Mutavdžijom. Mi smo tu da predstavljamo politiku Republike Srpske koja prvo želi saradnju u komšiluku i održava komunikacije sa Hrvatskom, ima niz otvorenih tema u kojima komunicira sa vlastima Hrvatske, rekao Radojičić. On je istakao da vlasti Republike Srpske isto tako imaju blisku saradnju sa srpskom zajednicom u Hrvatskoj, uključujući njene organizacije, udruženja, institucije i naravno Srpsku pravoslavnu crkvu. Dugo godina njegujemo taj kontakt, zajedno se srećemo na više mjesta, podržavamo jedni druge i smatramo tu saradnju važnom, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. A ustoličenje novoizabranog episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja obavit će se 20. jula 2014. ljeta gospodnjeg u crkvi Vaskrsenja Hristovog u Beču u nastavku svete arhijerejske liturgije koju će služiti svjetlejši patrijar srpski gospodin Irinej uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i drugih pomjesnih crkava. Očekuje se da će činu intronizacije prisustvovati najviši predstavnici Katoličke crkve Austrije, državnih vlasti, mnogih crkvenih organizacija, ustanova i svijeta kao ličnosti iz Srbije, Republike Srpske, Grčke, Rusije, Rumunije, Bugarske, Njemačke, monasi svetogorskih monaških zajednica, profesori Pravoslavnog instituta pri Minhenskom univerzitetu, gdje je arhimandrit Andrej spremao doktorsku disertaciju, predstavnici Svjetskog savjeta crkava i konferencije evropskih crkava. U patrijaršijskoj rezidenciji u Svetodanilovskom manastiru uoči praznovanja 700. godišnjice od rođenja prepodobnog Sergija Radonješkog, njegova svetost patrijarh Kiril primio je predstavnike pomisnih pravoslavnih crkava. Na jubilarnom toržestu Srpsku crkvu predstavljaju preosvećena gospoda episkopi Banatski Nikanor i Moravički Antonije, kao i protore Stavrofor Borislav Petković i protođakon Igor Stanković. Njegova svetost patrijarh Kiril toplo je pozdravio predstavnike autokefalnih crkava, zahvalivši se poglavarima pomisnih crkava koji su poslali visoke delegacije na ovu svečanost. patrijarh je naznačio i ulogu prepodobnog Sergija Radonješkog u životu ruskog naroda i crkve. Patrijarh je podsjetio da je ovih dana nekoliko desetina hiljada vjernika pešačilo kilometre i kilometre da bi se poklonilo velikom ugodniku Božijem. Na uspomenu posjeti, učešću i praznovanju jubileja, patrijarh je svim arhijerejima uručio Panagiju krst, sveštenicima krst, a đakonima i mirijanima ikonu prepodobnog Sergija Radonješkog. Episkop Banatski Nikanor u ime delegacije Srpske pravoslavne crkve poklonio je patrijarhu ikone Bogorodice Mlekopitateljice i prenio pozdrave i čestitke njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i punoće Srpske pravoslavne crkve. Utorak 15. jula 2014. godine, kada Crkva Božja proslavlja polaganje časne rize Presvete Bogorodice, prosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Brajkovcu u crkvi Brnari posvećenoj svetom Georgiju Pobjedonoscu. Povod ovom liturgijskom sabranju bila je slava obitelji zajednice Zemlja živih u Brajkovcu, koja se već 6 godina uspješno bavi resocijalizacijom svojih štićenika. Episkopu su sasluživali sveštenici Žičke, Bačke i Šumadijske eparhije, a slavlje su im prisustvom uveličao i hor Sveti Dimitrije iz Lazareca, koji je ovog puta bio pod dirigentskom palicom sveštenika Vladimira Stojkovića. Iz štampe izašlo 5. kolo antologijske edicije 10 vijekova srpske književnosti. U tom naučnom izdanju izdavačkog centra Matice Srpske publikuje se sve značajno što je nastalo na prostorima gdje su živjeli ili sada žive i stvaraju Srbi. Glavninu petog kola čine pisci 20. vijeka. Poslušajte prilog koleginice sa Radio Beograda Vesne Jovanović.
Svakako doprinjeli njenim evropskim dometima. Koliko je 20. vek bio plodan za srpsku književnost uočljivo je i u ovom nizu. Oni su svakako doprinjeli njenim evropskim dometima. Peto kolo edicije obeležava i dve značajne stogodišnjice rođenja, Mihajla Lalića i Branka Ćopića.
U njegovoj knjizi su od satiričnih pripovedaka i poezije do Bašte slezove boje i Nekoletine Bursaća prikazani glavni njegovi žanrovi i mislim da imamo jednog novog, drugčijeg Ćopića datog na jednom mestu. U knjizi Mihajlo Lalić zastupljena su njegova dva centralna romana iz dva perioda njegovog stvaralaštva, Lelejska gora i Ratna sreća.
Meša Selimović u studiju Jovana Delića u ovom tomu zastupljen je s 4 knjige. Čak i oni koji ne pripadaju redu ljubitelja poezije imaju poseban odnos prema njihovom imenu. Desanka Maksimović i Duško Radović.
Beograd nema dovoljno zanatlija. Kada smo zacrtavali budućnost, zamišljali smo je bez kvarova.
Ima beskrajno lepih reči. Ja bi, pa čitaj moje pesme, to je ludilo od lepih reči. Istina, pravda, dobrota, otadžbina.
Ovakve edicije objavljuju se jednom u veku i uspevaju kada najbolje ostvarenje u nacionalnoj književnosti osmotre na drugačiji način, oživljavajući zaboravljene vrednosti.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno donosimo vremensku prognozu za sutra. U južnim i centralnim predjelima očekuje nas sunčano i toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za još ponegdje kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren, na udare ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 23, najviša dnevna od 20 do 35 stepeni. Najava vremena za crnogorski glavni grad. Očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme sa jutarnjom temperaturom od oko 21 stepen, a najvišom dnevnom do 34 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Vi imate sasvim dovoljno razloga da i dalje ostanete na talasima Radija Svetigore. U nastavku programa poslušajte emisiju Teologija u javnoj sferi koju priprema urednik našeg katehetskog programa Aleksandar Vujović. U 21 čas emisija Katedra u kojoj slušamo monaha Arsenija Jovanovića. Emisiju smo realizovali u podgoričkom studiju Radija Svetigore. Odatle, srdačni pozdravi stižu za vas od Danila Radovića i Pavla Božovića. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.